Mä ajattelen tässä mielessäni niin, että Jumala jo silloin ennen kuin mitään oli, näki meidät edessään. Hän näki ihmiskunnan, jonka hän loisi. Hän näki ihmisen, jolle hän tahtoi antaa vapauden. Hän näki, miten me käytämme sen vapauden. Hän näki meidän lankeemisemme. Hän näki, mitä tästä kaikesta tulee. Hän näki senkin, minkälainen on tämä aika, jossa me itse elämme. Hän näki sen synnin valtavuuden, joka tässä maailmassa on. Ajatelkaa kaikkia niitä sotia, mitä nyt käydään. Kaikkea sitä määrätöntä raakuutta, ihmisten tappamista. Ajatelkaa kaikkea sitä huumeiden määrää, mikä levitetään. Ja sitä kurjuutta, mikä siitä seuraa. Kaikkea sitä sairautta, sitä kuolemaa, sitä läheisten itkua. Ajatelkaa kaikkea sitä seksuaalista syntiä, mitä tehdään, mistä me on puhuttu tämän päivän aikana. Sitä määrätöntä syntiä, mikä tässä maailmassa on. Ja jos ajatellaan tätä vielä henkilökohtaisemmin, niin hän näki yhtäläisesti meidät jokaisen. Hän näki meidät semmoisena kuin me olemme. Ei semmoisena kuin me toivoisimme olevamme, eikä semmoisena kuin toiset meidät täälläkin näkevät, vaan semmoisena kuin me oikeasti olemme. Ja jos meitä katsotaan oikeasti Jumalan valossa, niin meissä on määrätön määrä kaikkea likaa. Ajatelkaa pelkästään sitä, mikä on meidän puheissa, mikä soljuu meidän huultemme yli. Eikö meitä välillä ihmetytä, miten voimme puhua sillä tavalla? Miten voimme loukata toista niin syvästi? Miten voimme sanoa niin pahasti, jopa omille lapsille? Miten niin paljon voimme arvostella? Miten niin paljon puhua pahaa? Eikö meitä ihmetytä, miten se on mahdollista? Me koitamme sanoa siitä jotakin puolustelevaa ja me näemme kuitenkin, mitä tämä todellisuus on. Tai kun ajattelemme asenteita, ajattelemme kaikkia niitä ihmisiä, joista me emme vähääkään tykkää. Ihmisiä, joita kohtaan meillä on niin negatiiviset asenteet ja ajatukset. Ja kaikkea meidän käyttäytymistämme, kaikkea sitä määrätöntä itsekkyyttä, mikä on. Tai jos ajattelemme sitä, mitä me teemme, eikö meitä ihmetytä niin usein, että miten voin tehdä näin ja näin? Tai miten voin olla niin välinpitämätön toisiin ihmisiin? Eikö tunnu kummalliselta, että on niin vähän rakkautta? Oikeastaan me tulemme niin usein siihen tulokseen, että hyvä ihme, että onko sitä rakkautta todellisesti ollenkaan. Ja jos siihen pannaan vielä samaan listaan se, mitä me sydämessämme olemme, niin joinain hetkinä, kun tätä katselee, niin ajattelee, että Jumalan edessä ei voi mitenkään selvitä. Ei mitenkään. Loppujen lopuksi näkee ja toteaa sen, ettei ole mitään, mikä kestää tämän Jumalan edessä, sen pyhyyden edessä. Siitä tulee semmoinen kummallinen tunne, eikö tulekin. Sellainen niin kuin löysi jotenkin tyhjää. Sellainen kummallinen tunne, ettei oikein niin kuin käsitä ja joinain hetkinä niin kuin kauhistuu, että hyvänä aika. Tämä elämä on meille Se on niin kuin tämmöinen lyhyt hetki. Oikeastaan, vaikka elämä on niin tärkeä ja merkittävä sinänsä, Jumalan kannalta tämä hetki on valmistautumista siihen elämään, joka on tämän kuoleman jälkeen. Jumalan näkökulmasta se on ilmeisesti näin. Ja kun Jumala ennen maailman perustamista katsoi, niin hän näki meidät. Ei ole mitään, mitä ei olisi nähnyt. Ja sanotaan, että hän silloin jo oli valinnut meidät olemaan hänen edessään pyhiä ja nuhteettomia. Oletko sä ajatellut ihan oikein sitä, että sinut on valittu? Jumala on valinnut sinut olemaan pyhä ja nuhteeton edessään. Hän on valinnut sinut iankaikkiseen elämään. Mä en voi olla ihmettelemättä sitä, että Jumala tahtoo iankaikkiseen elämään minut. Enkä voi olla ihmettelemättä, että hän tarkoittaa iankaikkiseen elämään meidät. Mä en käsitä sitä. Miten hän haluaa iäisyyteen tämän ihmiskunnan, joka on näin paha? '60-luvulla Lasse Mortenson teki sen laulun, kuinka kukaan koskaan voisi rakastaa tätä kurjaa maailmaa. Ja sitten hän vastasi sen laulun kertosäkeessä: Jumala yksin voi rakastaa tätä kurjaa maailmaa. Jumala yksin voi. Ja hänestä sanotaan tässä, että hän oli jo silloin määrännyt meidät lapseuteen yhteyteensä Jeesuksen Kristuksen kautta, tehden tämän hyväksi näkemällään tavalla. Tiedätkö sinä, että Jumalan tahto ja aivoitus on, että sinä olet hänen lapsensa tässä ajassa ja iäisyydessä? Se on Jumalan valinta. Se on se, mitä Jumala on tehnyt. Minä en tiedä, kuinka tämän pukisin sanoiksi, että voisin sen sanoa edes jotenkin niin kuin se pitäisi. Sillä tässä me luotaamme sen laatuisia syvyyksiä, jota ihmisen ymmärrys ei tahdo ottaa vastaan. Ja kun hän on tehnyt tämän Jeesuksen Kristuksen kautta, se merkitsee sitä, että Jumala, joka on pyhä Jumala, tuli sovittamaan meidät. Hänen olisi täytynyt tuhota tämä ihmiskunta synnin tähden, sillä hänen pyhyytensä vaatii synnin rankaisemiseen. Me emme voi tehdä mitään syntiä, etteikö se tulisi rangaistuksi. Emme pienen pientäkään syntiä. Tämä on realiteetti. Ja muistan, kun Marjatettu Tolama, Raamattuopiston vanha työntekijä, kertoi monta kertaa semmoista esimerkkiä tuosta rovasti Urho Muromasta. Hänhän oli hyvin tunnettu evankelista, kuoli 60-luvulla. Ja hän oli pitänyt jotain evankelioimiskokoussarjaa. Siellä oli sitten lehterillä istunut yksi tyttö, joka oli kokouksen jälkeen sanonut, että no ei se nyt niin tarkkaa ole, että kyllä siitä taivaan ovesta nyt sentään joku pieni synti menee. Niin kuin hänellä oli se ajatus, että ei se nyt voi niin nokonuukaa olla, että tämähän menee mahdottomuuksi, se tommoseksi menee, kun Muroma julisti. Ja se, kenelle hän sanoi, kertoi sen Muromalle. Seuraavana iltana Muroma kuuluu pitäneen puheen, jossa hän sanoi ihmisille, että taivaan ovesta ei mene pieninkään synti. Emme voi viedä salaa, emme selän takana. emme yhden yhtäkään asiaa, mitä on meissä tai meidän elämässämme. Ja sen minä sanon tänä iltana tässä, että me emme voi viedä yhden yhtään syntiä. Jokainen synti saa rankaistuksen sen takia, että Jumala on pyhä Jumala. Ja meille sanotaan, että hän on määrännyt meidät lapseuteen Jeesuksen Kristuksen kautta, tehden tämän hyväksi näkemällään tavalla. Hän on itse tullut maailmaan, ja kun Jeesus kuoli ristillä, hän kantoi meidän syntimme, joka ikisen synnin. Koko meidän pahuutemme, koko ihmiskunnan pahuuden ruumiissaan ristin puulle. Ja Jeesus kärsi joka ikisen synnin rangaistukseen. Joka ikisen synnin. Minä saan tänä iltana todistaa sinulle, että yhtään syntiä ei ole, mitä ei olisi sovitettu. Ei pientä eikä suurta. Ei sellaista tekoa, ei sellaista sanaa, ei sellaista mielialaa. Ei ole mitään, mikä olisi jäänyt Jeesuksen kantamatta. Ei mitään, mitä ei olisi sovitettu. Koko maailma on Jumalan edessä sovitettu. Jumalan sydämessä on anteeksianto koko tätä maailmaa kohtaan. Jumalan sydämessä on Jeesuksen tähden. Meidät on määrätty hänen lapseuteensa Jeesuksen kautta, ja tämä on se tapa, jolla Jeesuksen lapseuteen voidaan päästä. Sen tähden jokainen, joka tulee synteineen Jeesuksen tykö, jokainen, joka suostuu taivuttamaan polvensa Jeesuksen ristin edessä, saa syntinsä anteeksi. Tosiasia on, että tämän sanan edessä tämä seurajoukko jakautuu kahtia. Ja Jumala näkee sen, sillä toiset tässä joukossa ovat nöyrtyneet synteineen armahdettaviksi, toiset eivät. Toiset ovat tulleet synteineen semmoisena kuin ovat. Toiset ovat puolustelemassa itseään, selittelemässä parhain päin, keräämässä omia pisteitä Jumalan edessä milloin milläkin asialla, kuvittelemassa, että he ovat kunnon ihmisiä, kunnon kristittyjä. Ei kuulkaa. Ainoa tie on nöyrtymisen tie. Se on syntisen ihmisen tie. Ja se on niin merkillinen asia, että tähän taipuvat vain ne, jotka yleensä ovat ihmisiä, jotka eivät itse pidä itseään minään, jotka ajattelevat, että minulle tuskin on mahdollisuuksia. Voiko Jumala antaa näin kauheita asioita anteeksi? Voiko Jumala antaa näin hukkaan elettyä elämää anteeksi? Näin itselleen elettyä elämää anteeksi. Voiko Jumala antaa vielä senkin anteeksi, mitä tein sille ihmiselle tai sen ihmisen kanssa? Voiko Jumala pyyhkiä pois kaikki nämä kauheat asiat minun elämästäni? Ja minä saan sanoa tänä iltana, että Jumala on ainoa, joka voi antaa kaiken anteeksi. Ihmiset eivät anna. Eivät lähellekään ainakaan. Jumala on ainoa, joka voi kaikkein pahimpienkin asioiden ylle sanoa, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi, mene rauhaan. Jumala on ainoa, joka voi sanoa kylmenneelle, pensistyneelle kristitylle, josta ilmestyskirja sanoo, että minä oksenan sinut suustani ulos. Vai Jumala voi sanoa, että hän antaa anteeksi jokaiselle, joka tulee. Vain tässä on uuden elämän voima. Kristinusko on toisenlainen kuin mikään muu. Sen tähden, että Jumalan evankeliumissa, siinä mitä Jumala itse on, mitä hän sydämessään on ja mitä hän on tehnyt, on todellinen elämän voima. Minä haluaisin kysyä sinulta, oletko sinä osallinen tästä evankeliumista? Oletko sinä kuullut henkilökohtaisesti sen Jumalan sanan, että sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi? Tämä on meidän elämämme kaikkein suurin kysymys. Ajattele, että me tulemme kerran Jumalan eteen. Ja hän sanoi, minä en ole koskaan sinua tuntenut, mene pois. Se on jotain niin lopullista, jotain mihin ei ole enää muutoksen hakuoikeutta. Se on jotain, mistä ei voi enää valittaa. Me emme voi lähestyä Jumalaa muuta kuin sen varassa, että me olemme saaneet syntimme anteeksi Jeesuksen kuoleman tähden. Mitään muuta tietä ei ole. Ja meille sanotaan edelleen tässä Efesolaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, hyväksi näkemänsä päätöksen mukaan hän on aikojen täyttyessä toteuttanut armotaloutensa suunnitelman. Yhdistää yhden pään Kristuksen alaiseksi kaiken, mitä on taivaassa ja maan päällä. Hyväksi näkemänsä päätöksen mukaan. Jumala on tykönänsä päättänyt pelastaa ihmiset. Se ei koskaan perustu meihin. Meidän pelastuksemme, meidän vanhurskautemme, meidän Jumalalle kelpaavuutemme. Se on Golgatan ristissä. Se on yhtä hyvin niiden, jotka ovat kulkeneet Jumalalle vieraana, kuin niiden, jotka ovat astuneet kerran siitä ovesta sisään. Se on niiden, jotka elävät Jumalan tahdon vastoin Jumalan tahtoa elämässään. Jumala on tehnyt päätöksen ja sen päätöksen tähden meille, meidän osaksemme. Voi tulla Jumalan armo. Se ei tule meidän itkujemme tähden, ei tunnustustemme tähden, ei nöyrtymistemme tähden, ei katumistemme tähden, ei hyvien tekojemme tähden, vaan se tulee yksin Jeesuksen Kristuksen tähden. Näetkö, miten alhaalle tulee Jumalan armo ja anteeksiantamus? Ei ole ketään tässä, joka voi sanoa, ettei se koske minua. Me voimme kääntää selkämme tälle totuudelle, tälle Jumalan armolle. Ja tosiasia on, että kukaan ei astu tästä ovesta ulos, ettei ole jonkunlaisessa suhteessa, kielteisessä välinpitämättömässä suhteessa Jeesukseen tai hänen seuraajansa, hänen armostaan osallinen. Meillä on jokaisella joku suhde tähän Jeesukseen. Ja se suhde, mikä meillä on, se ratkaisee meidän elämämme ikuisuuksiin asti. Ja sen perusta on Golgatan ristissä eikä missään muualla. Me voimme jopa kääntyä maailmallisista harrastuksista seurakunnallisiin harrastuksiin. Mutta meidän pelastuksemme ei ole siinä, vaan se on ristissä. Ja jos me olemme osalliset Jeesuksesta, hänen sovituksestaan, jos hänen evankeliuminsa on tullut meille, se jotenkin heijastuu koko meidän elämäämme. Se kääntää elämän toiselle raiteelle. Paavalin elämä se käänsi tyystin tykkänään. Jokaiselle meistä tapahtuu jotakin. Ihminen ei ole enää entisensä sen jälkeen, kun hän on kuullut sanat, sinun syntisi annetaan sinulle anteeksi. Tämä Jeesus ottaa kiinni. Tämä Jeesus on ihmisen voittaja. Ja ihminen elää tämän Jeesuksen seuraajana, tämän Jeesuksen yhteydessä. Meille sanotaan Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, Jumala ei lähettänyt poikansa maailmaan tuomitsemaan maailmaa, vaan sitä varten, että maailma hänen kauttansa pelastuisi. Sitä varten Jeesus on lähetetty, että joka ikinen meistäkin pelastuisi. Ja jos olemme kerran väärällä puolella, syy on siinä, että me olemme kääntäneet hänelle selän. Että me emme ole välittäneet tuosta niin suuresta pelastuksesta, niin kuin sanotaan hebrealaiskirjeessä. Minä kysyn tänä iltana, mikä on sinun suhteesi Jeesukseen. Olitpa tullut sisälle ahtaasta portista tai et. Mikä on sinun suhteesi tähän Jeesukseen? Mikä on sinun suhteesi siihen ristiin, josta tässä on laulettu monta laulua? Siinä yksin on meidän pelastuksemme aika ja iäisyyttä varten. Aamen. Mä haluaisin mainita teille tästä kirjasta, jonka olen itse kirjoittanut. Tuntuu tyhmältä puhua omasta kirjastaan. Mutta mä olen kirjoittanut tätä silleen, että se on niin syvälti koskettanut itseäni sen evankeliumin tähden, minkä mä oon saanut tähän kirjoittaa. Ja mä oon kirjoittanut tätä siinä toivossa, että Jumala voisi evankeliumiin kirkastaa niille, jotka tätä lukevat. Ja mä toivon, että niin todella voisi tapahtua. Ja toinen kirja, josta haluaisin mainita, on tämä Wiclifin kirja Minä uskon pyhään henkeen. Mä olin nuori opiskelija, kun sain tämän ensimmäisen kerran käteeni. Ja mä olen saanut elämäni tästä paljon siunausta. Sen tähden, että tässä on monia meidän uskomme kannalta keskeisiä asioita yksinkertaisesti, kansantajuisesti kirjoitettuna. Me tarvitsemme tienviittoja tätä matkaa varten, ettemme eksyisi. Ja tämä on yksi erinomainen kirja siihen tarkoitukseen.